Hello.
Halo,
Ya, selamat petang.
saya Inta Mastura. Tadi ada call ke?
Kejap lagi. Eh. Kejap ya, saya tengok. Tapi ada orang call kan?
Iya.
Nama apa ya, Pak?
Nama Intan Mastura.
Finasu. Ya, sini jap. Intan Masura binti Raji.
Iya.
Oh, okay. Sini ini telah Pak ya, ketemu tu.
Hah?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Alamat tempat tinggal yang tetap ke apa?
Yang kita boleh kasih surat kalau
Yang tetap. Ke 92 Kampung Pau.
92 Kampung Power 21700 Kuala Belang.
Ya, ya betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akan bekerja sebagai teacher kan cikgu?
Ah, ya betul.
Okey. Boleh saya tahu sekolah, nama sekolah?
Sekolah SMA Alfa lah. Kemaman.
SM. Sorry, apa? SM?
SMA Sekolah Menengah Agama Al-Falah.
Agama Asrama.
Sekolah Menengah Agama Al-Falah.
Kemaman. Lepas tu boleh saya tahu akak saya bekerja sebagai teacher saya berapa lama?
Dah 6 bulan. Baru 6 bulan.
6 bulan. 6 bulan ni? Eh? Okey. Boleh saya tahu anggaran satu bulan gaji berapa?
Apa? Tak faham.
Anggaran gaji satu bulan berapa?
Anggaran?
Ya, anggaran gaji satu bulan.
Anggaran gaji satu bulan. RM3,033.
3,033. Lepas tu yang itu bank masuk account bank Islam ni?
Ya, bank Islam.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta agar tolong inform orang rujukan ni. Dan itu nombor telefon office 09 kan yang itu 859-1515.
Ayuh.
Ah, kejap lagi saya akan call untuk verify juga lah. Nak minta agar tolong inform.
Nanti nanti akan call nombor pejabat tu ke?
Ah, ya. Yeah. Atau ada nombor telefon lain?
Untuk apa? Untuk rujukan?
Bukan untuk kita verify tempat kerja.
Untuk?
Itu nombor telefon office kan? Kita nak call untuk verify tempat kerja akak.
Verify tempat kerja. Nanti tanya apa je sebab takut nanti orang tak tahu.
Tanya ada cikgu dekat sana ke? Lepas tu berapa lama?
Okey.
Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Okay, sama.